Hamdam Sobirov o'z rafiqasi Marjoniga 173 000 dollarlik Mercedes GLA 450 lik avtomobilini sovg'a qildi.
Shahlo Ahmedova eriga iPhone 17 sovg'a qilish uchun.
Canım
Har xil surpriz, surprizlaringni qilaverma.
Axir, hammasi sizni xursand qilish uchun.
Ey xotin, bilmaysan-da, har bir erkak kishi borki o'z oilasini yaxshi ko'radi.
Men ham seni yaxshi ko'raman.
Yurimdan ko'ra, men senga shirinlik olib beraman.